Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Jeg har selvfølgelig med meg en eminent gjest. Det ingen ringere enn... Hva heter det, trommevilver? Vær så god.
Who are you? Mitt navn
Ikke vær så seriøs.
Nei, da, jeg bare tuller. Jeg husgjesten til Elaine som har blitt invitert inn for å prate litt om... myter og sånt. Da vi tok opp det temaet, så sa jeg, ja, selvfølgelig vil jeg være med på det.
Yes, og det det vi skal dra dere gjennom i dag. Myter når det gjelder jobbsøk, arbeidsmarkedet, valg av utdanning og karriere. Det så mye visvass og så mye bra der ute. Og vi skal nå rydde opp du hørte ut som jeg ikke kunne engelsk, Mythbusters. Gisle jobber til vanlig som leder ved karrieresenteret ved Universitetet I Oslo og også Aftenpostens skal vi si, karriereekspert.
Det kan du godt si. Jeg liker jo ikke begrepet ekspert
ikke
så veldig godt. Men
det sier vi hver gang.
Ja, det noe meg det ringer til da. Så, og litt kan vi vel om det der etter hvert.
Ja, og det derfor vi skal gå rett på den første myten, og det handler om dette med jobbsøk, og veldig ofte så har jo jeg og du møtt folk som sier sånn, ja, men det var uflaks, eller jeg har sendt inn søknad, men det jo sånn at de får inn masse CV og søknad, så bare kaster de liksom halve bunken. Altså, man har litt uflaks da. Det jo ofte en myte.
Man har litt uflaks, og jeg har hørt den historien opp til mange ganger, og jeg tror den omtrent like sannferdig som finansverden presenteres I Exit. Altså, det ikke så nært knyttet opp til virkeligheten, og det litt sånn cowboy-macho-kultur ved at har du ikke flaks, så kan du ikke jobbe for meg. Det kan vel hende at det en eller annen fyr som har sagt det en eller annen gang, og så det overhovedet ingen rot I virkeligheten. Vær trygg på, du møter profesjonelle, dyktige folk som leser det du har sendt inn, og svarer det forhåpentligvis på en høflig måte.
Mm. Og det det jeg også opplever, og det handler jo litt om dette med hvordan man også attribuerer, som et begrep fra psykologien, og det handler jo litt om hvor det man plasserer det som har skjedd. Hvis jeg for eksempel ikke lykkes, så tenker jeg sånn at dette var jo, og alt dette dreide seg om meg, og jeg ikke bra nok, og jeg ubrukelig, eller så det nettopp det å tenke at det handler om de andre. Så det sånn den forståelsen av hva det jeg kan ta ansvar for I prosessen, hva kan jeg kontrollere, har gjort det jeg skal, ja da var det kanskje ikke du som var riktig den gangen, og som vi har snakket om tidligere, så kan man jo på en måte lære av det, men jeg også enig med deg, jeg ser liksom ikke for meg at her skal jeg bruke masse tid og penger på rekruttering som arbeidsgiver, for jeg skal ha inn en eller to kruttkandidater, og så bare kaste halvparten av bunken, flyr den ut I lufta som man spyr ut til dollars, det jo ikke sånn
det Det ikke sånn det
og Dette tidkrevende.
Det tidkrevende,
og men dyrt.
Man kan, og dyrt, men man kan også være forberedt på at man kan ikke alltid få anledning til å sende både CV og søknad. Kanskje det et kort videointervju på et minutt, sånn at de kan få scrollet fort igjennom. Det kan godt skje, men at man bare kaster det for at man synes det kult og macho, nei, jeg tror ikke det.
Nei, eller at det blir for mye. Det også det jeg hørt at, nei, men det så mange søkere, bare kaste halvparten på, tenker jeg sånn. Ja, ja. Men det var en myte, da kan vi legge den død. Og det neste det handler om, og dette har vi hørt ofte vi også, at arbeidsgivere de liker aller mest å ansette folk som like seg selv.
Ja, og der tror jeg vi skal tørre å gå ut av kategorien sant, ikke sant. Jeg tror det en viss grad av sannhet I det. Og det ser vi jo, og referansegrupper jo noe man sammenligner seg med selv, og vi ser jo det at man kan være tilbørlig til å ansette folk med samme verdier, samme type utdanning, samme type bakgrunn generelt. Det tror jeg nok gjelder til en viss grad, og det vet vi også, at det ikke alltid slik at man tør å tenke helt nytt. Men så det også noe som heter at vi skal ha diversity inn I organisasjoner, vi skal ha flere perspektiver og syn, Og jeg tror ganske mange der ute vet at framtiden vil være annerledes enn nåtiden, så hvis man ikke tenker nytt ut rekruttering, så kommer det til å gå dårlig. Gårsdagens løsning ikke morgendagens løsning.
Det sånn som Oprah Winfrey sier, this is an aha moment. Jeg vet ikke helt om det var det, men vi kan i hvert fall kalle det for det. Men det jeg tenker, Gisle, og jeg har jobbet som leder i mange år, og mellomleder og avdelingsleder, og hatt mye ansvar i perioder, og jeg husker, og dette sikkert en sånn modningsprosess, og jeg fortsatt i utvikling, men jeg husker hvor utrolig slitsomt jeg tenkte at det hadde blitt hvis jeg hadde bare ansatt folk som meg selv. Fordi jeg veldig god på mye, og så det noen ting som jeg ikke har lyst til å utvikle meg på, eller hvor jeg opplever ikke svake sider, men det ikke der lidenskapen ligger. Men det også å kunne rekruttere inn, som du snakker om, mangfold, og det å se på hva det som ulikt fra meg, hva kan tilføre teamet, hva det man har da, som skaper nettopp det mangfoldet på tvers av kjønn, rase, religion, kultur. For mangfold jo et veldig stort begrep.
Ja, og det uendelig, men det man skal ta bort jo subjektiviteten til rekrutterer.
Men det mulig?
Absolutt. Det til og med ganske mange som jobber mye med det. Altså, et eksempel jo å ha blind rekruttering. Vi har ikke kommet veldig langt i Norge på det.
Nei, det har vi ikke.
Men vi har også typer fra kunstbransjen, hvor det ganske vanlig å ha audition bak en vegg, så du ikke ser hun eller han. Du vet ikke om det en hun eller han som spiller på kontrabassen. Og ikke minst så har du da alle disse testene som gis fra altså arbeidspsykologiske tester som nettopp ikke skal ta hensyn til din bakgrunn, men til hvordan du tenker og svarer på ulike ting og hva du tenderer til. Og dette en profesjonalisering som går i riktig retning, og det nok sjeldnere nå at sønnen til sjefen blir den neste sønn, bare fordi at han sønnen til sjefen. Vi har kommet litt forbi det. Men så vi ikke i mål. Så ja, man ser nok litt til hva man har vært selv, og ser sin unge utgave når man rekrutterer. Så et viktig tips der da, vær i hvert fall flere som rekrutterer, da, så det flere subjektive tanker, ikke bare din egen.
Nettopp. Og så tenker jeg også, når vi inne på rekruttering, så det noe med, og noe som jeg har fått, jeg vil ikke si høre ofte, men i møte med masse fantastiske mennesker, og da en periode jobbet jeg også mye med minoritetsspråklig. Jeg liker ikke helt det ordet. Jeg tenker alle er mennesker, og så det liksom en minoritet eller ikke, det tenker jeg ikke så viktig. Det som var litt av prinsippet var at det var et annet klingende navn enn på en måte Ola Hansen, og at det oppleves som at da blir det vanskeligere, eller kan oppleves vanskeligere å komme inn på arbeidsmarkedet. Det også en, jeg vil ikke si at det en myte, men det også noe som viktig å adressere, vi har tatt opp før, men la oss kalle det en eller annen form for myte, for det mange som har opplevd det, eller det mange som snakker om det. Hva tenker du om det?
Jo, jeg tror det en myte som går litt i begge retninger, at man kan dra ekstreme fra det og si at nei, her diskriminerer vi ikke, mens andre sier jeg kommer til å bli diskriminert, altså hvert sitt ytterpunkt. Så tror jeg vi skal være såpass dønn ærlige og si at dessverre så det en del forskning som underbygger myten med at det faktisk vanskeligere for med minoritetsspråklig navn, for å bruke det begrepet. Jeg tror en undersøkelse fra 2012-2013 viste fra FAFO at det var sånn cirka 20% mindre sannsynlig å komme inn, og da sendte man rett og slett ut like søknader hvor man bytta ut navn. Den undersøkelsen finnes. Og så tror jeg det beste man kan lære fra den myten å faktisk være klar over det. Dette kan skje. Og her finnes det flere veier til mål, og et ting man ikke bør gjøre å bytte ut sitt eget navn med et norsk lignet. Altså, ikke gjør det. Altså, vær stolt av navnet
du har. For det jo det mange har gjort. Eller kortet der ned, at man kanskje heter et eller annet, og så ender man opp med å hete noe egentlig litt helt annet. Ja. Altså sånn identitets... Ja, det skjer et eller annet da.
Ja, og det forstår jeg jo til en viss grad at man gjør også, hvis det viser seg at det suksess, så selvfølgelig. Altså, jeg har ikke tid til å gå rundt her og tenke på hva som riktig. Jeg må gjøre det som gjør at jeg får jobb, så jeg skjønner at det skjer. Men jeg har et større perspektiv og sett at vi må forbi det. Og det tror jeg vi har pratet om før, Lein, det at jobbsøking handler om å eliminere usikkerhet. Og hvis man som arbeidsgiver lurer på om en med minoritetsklingende navn dårlig norsk, så ta tyren ved hornet og ring til arbeidsgiver, ta kontakt med han. Ikke gjør et poeng ut av det, men bare prat vanlig norsk, så skjønner man det. Yes, her jo alt på stell. Så det en måte å gjøre det. Men ikke bytt navn, med mindre du føler veldig, veldig, veldig sterkt for det. så är det det är vår anbefaling. Namnet är ditt och det ska man kunna jobba med också.
Jag är helt enig och det tänker jag det är så viktigt att se och från nettop vill ha väldigt många som har känt på det och som du säger och igen vi sitter ju med någon facit nu som du så du visar din rapport från Fafo det är ju intressant att det på något det finns tal alltså detta är ting som man forskar på och så handlar det också om man är den som känner nettop på detta och byter exakt det är nog med där och vi har kommit ett eller annat sted hvor det där och vara stolt av den du är. Vi snackar om mångfald, det att stole på sig själv och det där oavhängigt av vad du heter, alltså att det på något är en faktor. Jag tror att jag mött någon som hade sagt det till mig att det var en faktor så tror jag det gått i backen. Ja. Ikke sant? Det är så fjärnt för det blir man anerkänd som du säger, men det är så jag vet inte, det är så fjärnt, men inte.
Nej, men jag tror att vi må gå og se litt på evolution versus revolution. Jeg tror dessverre ikke at det kommer til å skje en sånn kjemperevolusjon hvor alt er bra om to uker.
Nei, nei.
Men så er det disse eksemplene, da, og det er det viktigste man gjør yes. som arbeidstaker, det er å gå frem og vise, vet du hva? Se, jeg jobber jo som en kjemperessurs. Så har vi andre typer folk som IKEA, som har klart å få til et kjempeopplegg på dette. Jeg tror de har 70-80 nasjonaliteter, og flere nydelig. Har det. Så når flere ser det, så skjønner de kanskje at det er kanskje litt dumt å velge bort så mye kompetanse på grunn av hvordan jeg leser navnet. Kanskje jeg skal ta meg sammen litt og begynne å se på om vi faktisk er flinke nok til dette her. Fordi arbeidsgiver på sikt har ikke råd til å si nei takk til det. Det ikke veldig lenge siden vi diskuterte om kvinner kunne være ledere, vet du. Så takk kvinnebevegelsen på 70-, 80-, 90-tallet på at de viste at jo, det går an. I dag det ingen som reagerer på det lenger. Det var kontroversielt for 40 år siden. Så den evolusjonen den må skje. Går på 60-tallet så måtte du være advokat, ingeniør for å kunne få jobb. Samfunnsvitere, det var ingen som ansatte det. Så dette går i riktig retning. Sakte.
Ja. Men det er noe med, og nå skal jeg ta opp noe som er helt på siden, det er ikke sikkert du har hørt om det, det kan godt være at du har hørt om det, men det er en bevegelse nå i USA som heter woke, eller som heter cancel culture. Og det vil si at det kan godt være at det kommer en eller annen film på TV, vi har hatt den samme diskusjon her med nissene på loven blant annet, hvor det var en som hadde skokrem i ansiktet. Så husker du den debatten der? Og det er noe som heter altså, woke eller cancellation culture, hvor jeg har sett at du har laget Dirty Dancing da, når den kom ut, og hvis det var noe som var kvinneundertrykkende, eller hvis det var noen undertoner der, så enten så krever på en måte de som holder på med dette her, at den filmen skal bli fjernet, eller at det skal komme sånne svære advarsler. For det står at NB, denne filmen er kvinnefientlig, for eksempel. Eller at det tas bort, og så tenker jeg, jeg kan navigere meg i alle perspektivene, men jeg tror også du er inne på noe viktig nå, hvis vi skal begynne å slette ting fra fortiden, så har vi på en måte ikke noen referansepunkter å gå tilbake til for å se hvordan var det, hvordan er det vi har utviklet oss, hva er det som skjedde da at Rosa Parks reiste seg opp på den bussen, ikke sant, og nekta å sette seg ned. Hvis man hadde liksom radert en del historiske ting, så ville vi jo ikke hatt den innsikten vi har i dag.
Nei, og jeg tror at man må forstå historien for å kunne yes. håndtere fremtiden. Min datter, hun jo såpass ung nå at hun skjønner ikke hva en fasttelefon og ler hver gang hun ser det på film. Altså, hva dere holder på med der? Må dere løpe etter telefonen og ta den før du slutter å ringe, eller? Ja.
Du, det der helt sjukt.
Ja, men jeg satt jo og bet negler i kjellerstua når jeg var 10 år, for jeg satt og brøt loven og så på Life of Brian. Det var forbudt å se på den, så ting skjer altså.
Og jeg husker vi hadde telefon der som du kunne dra rundt da.
Ja, det,
sånn, drrr, ja.
Det veldig bra. Som,
datteren din vet ikke at man har... Du, når du sier det, så tenker jeg at det er jo helt vilt.
Ja, men det er noe av poenget her. Altså, verden går fremover, og ikke være så redd, og så skal vi ikke fornekte det som har vært heller.
Nei, men det er det jeg mener, at vi må ta med oss det, og faktisk anerkjenne at ja, det finnes en del som har hatt minoritetsklingende navn som... Vi kan jo ikke si at det er derfor de ikke har fått jobb, men hvor det faktisk kan ha vært en grunn til at ABC, mens nå på en måte tanken og det vi snakker om, at det står for det, stå i det, vær det gode eksempel, altså gå foran, vær stolt av navnet ditt og den du er, your culture, your heritage, altså alt du har med deg.
Ja, og da kan vi knuse en myte til mens vi er inne på tematikken. Jeg får av og til høre at det er ikke noe vits med fagforeninger lenger, for den kampen blir gjort på 70-, 80- og 90-tallet. Ja, de gjorde en viktig jobb, da er det ingen tvil om det, men den veien ikke i mål, og det endrer seg, og vi trenger fortsatt det trepartssamarbeidet, så for all del organiserer deg hvis du har lyst til det. Vi er ikke ferdige med fagforeninger, og heldigvis.
På den der fikk du en engisle, det så engasjert deg.
Ja.
Nice, ja, og det faktisk lenge siden jeg har tenkt på fagforeninger. Bra, da fikk du slått et slag for det. Du, vi skal gå videre. Det også en myte hvor det at det liksom nettverket det helt avgjørende. Altså hvis du skal ha suksess da, eller lykkes med å få deg jobb, eller lykkes med det, og kommer deg i mål med jobbsøk, så alt nettverk, nettverk, nettverk. For det veldig mange som jeg i hvert fall har møtt som har blitt plukket til jobber tidligere. Ikke nødvendigvis headhunta, men liksom, ja, de var kanskje gode i faget sitt, og så ble de plukket til leder, eller de var, man har på en måte ikke søkt jobb så veldig aktivt. Hva tenker du rundt det da?
Jeg tror det en myte som vi skal sette litt sånn delvis sant, delvis ikke sant. Og så tror jeg vi må se på lagen i samfunnet hvor headhuntere og nettverk virkelig spiller inn. Men så det er litt som også nå at nettverk fint å ha, altså å være medlem av ungdomspolitikken for eksempel. Vi ser jo det at det jo en gjeng som holder sammen på mange måter gjennom resten av livet. Altså det ikke det at det noe sketchy ved det, men det en realitet. Men så handler det mer om hvis du ikke har et nettverk da. Har du da tapt? Ja, det har du kanskje hvis du ikke får deg et nettverk, så begynn å få deg et nettverk, og det mulig å få til. Grunnen til at det en myte, det fordi jeg jobber på Universitetet i Oslo, og jeg ser ikke at det står hver dag på T-banen 15 hodejegere som reiser en særne opp på Blindern for å rekruttere studenter. Så igjen til kanskje den første jobben etter endt utdannelse, kanskje når det tidligere karriereløpet, så det ikke headhunting som the main thing. Det kommer på et senere tidspunkt. Men du kan gjøre deg attraktiv ved å bli kjent i markedet. Altså, det kan man begynne med. LinkedIn, det åpent for alle. Begynn der. Altså, dette kan man jobbe noe med, og det ikke noe mystisk med det. Og jeg tror det veldig lite utbredt at det en klan som får alle jobbene i Norge, fordi de tilhører en viss navn.
Ja, og jeg tror det handler noe, for man snakker om nettverken, og hva det egentlig? Nettverket kan jo kanskje være de aller næreste familie, venner, og så har du litt de der perifere, kanskje de du møter i barnehagen, fotballtrening, eller ja, på gymmeren, eller, ikke sant? Så det noe med å gradere nettverk, og samtidig så handler det om hvordan man etablerer det og pleier det, for nettverk jo ikke bare meg, jeg vil ha, men det noe, hva det du kan tilføre, hva det du kan bidra med inn i en relasjon, da?
Ja,
det jo litt av nøkkel. At det ikke sånn, meg, nå skal jeg ut jobb, og hva kan jeg få, hvem kan jeg legge til, men hva det du gir av verdi da, hva det du har som du kan bidra med til å skape en felles plattform som gir gjenklang, da hvor du noen form for gjensidighet, i den grad det mulig da.
Ja, det tror jeg, også tror jeg du brukte noen begreper som viktig der, at man kan få et nettverk, og jeg veldig opptatt av, man skal ikke gi og ta, man skal gi og få, for det sånn det funker. Og jeg og du, vi har jo faktisk aldri møtt hverandre fysisk levende livet, og vi jo delvis skyldige i hverandres bekjennskap gjennom et felles kollega, som vi bare har sagt, dere må prate sammen, ja det kult.
Men du, når du sier det, vi har vel kjent hverandre, det et år nå, pluss minus eller?
Ja, kanskje
eller kjent
halvandet.
Hverandre. Ja, vi henger jo liksom ikke sammen på fritiden, for vi har jo ikke sett hverandre.
Vi henger det, digitalt da, det skal vi ha.
Ja, men det tenker jeg, når du sier det sånn, det helt sjukt. Altså, det det kollegiale interessen for fagfeltet, og så ikke sant, en del ting hvor vi netter liksom partner in crime. Men det faktisk helt sjukt, jeg har jo ikke sett det fysisk.
Nei. Og det et godt eksempel på at et nettverk kan også oppstå og gjøres, hva skal vi si, fruktbart da, i en covid-tid. Så man må ikke møtes fysisk for å få gode buddies der ute.
Nei, og så det noe nettopp med hva man putter inn, og det litt det der å forvente at noen skal bare plukke deg til en jobb. Altså man har jo nødt for å gjøre den jobben vi har snakket om, å kartlegge og bli kjent med seg selv. Det ikke alltid så lett å sette ord på alt. Og man kan jo få den støtten på Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, de offentlige karrieresenterne, karriereveiledning.no. Det mange steder nå, men akkurat det å bygge nettverk og på en måte ha den bevisstheten, det jo ikke noe noen kan gjøre for deg. Her må man jo gjøre en innsats selv.
Ja, og så trenger man ikke tenke så strategisk hele tiden. Altså det kan tenkes at sjefen din på dagligvarebutikken hvor du jobber blir din beste venn og din største, hva skal vi si, det game changer i en jobbsøkeprosess. Fordi det å ikke ha noen som kunne prate pent om det, det en ulempe.
Ja, og det bringer meg over til en myte som handler om referanser.
Ja.
Og det noe som jeg har jobbet mye med mange av de kandidatene som jeg har jobbet med, og det både de som ikke har referanser, og myten at man skal liksom sette på referanser uansett, fordi det så sjukt viktig. Og da, i en forlengelse av det, så det to ting, så må vi holde hjernen straight her. Det ene man må sette på referanser uansett, for det ser rart ut at du ikke har referanser. Men da, hva hvis det konflikter eller referansen ikke har så innmari mye pent å si om deg?
Ja, her var det mange ting på en gang, Elaine, så jeg skal begynne på toppen og tro at jeg tror det viktig å ha referanser på CV-en, sånn at du får vist det fram. Mm. Så kommer argumentet til det. Jeg sier alltid, sammenlign CV-en din med hotels.com. Fin, flott, ser flott ut. Mm. Og når du på hotels.com, så går du som bruker alltid inn på TripAdvisor også, for å se om stemmer det med virkeligheten. Det sånn det faktisk og ser du bildene som tidligere gjester har tatt. Det også det en referanse skal gjøre for deg.
Mm.
Og en referanse, bare ved å synliggjøre at du har en direkte link over til TripAdvisor, så du på mange måter home safe, mission completed. Så det dette her da med at du sitter i et arbeidsforhold, da du kanskje ikke lyst til å si til sjefen din at jeg driver og søker jobb, så her må man være litt strategisk også. Og det siste var, om du har en referanse som sier dårlige ting om deg, så det må bare få lufta ut med en gang, slik at du får deg en annen referanseperson.
Ja, og det tenker jeg, og det jeg tror at man må liksom ha landet det der, så man ikke kom på et intervju, og så det sånn, ja, har du noen referanser? Fordi jeg kan være enig i det du sier, men jeg har også av og til sagt til folk, og her må man jo velge, men at det ikke bestandig lurt å ha referanse på CV-en. Og det her jo helt interessant at vi har litt ulike perspektiver, fordi min erfaring har vært, ikke bestandig, men det at en del av disse rekrutterene da har ringt referansene, bare sånn kjapt for å ta en avklaring, en sånn screening, uten å på en måte ha kalt inn vedkommende på intervju, og så har kanskje vedkommende ikke avklart dette her med, og her kommer nøkkelen, med de som skal være referanser. Og det ganske kjipt, for jeg har stått i matbutikken på Prix og fått en telefon, du, jeg ringer på vegne av sånn og sånn, så bare, hæ? Og en jeg var leder for 5 år siden.
Nei, du må jo ha kontrakten med referanspersonen din, da, men interessant det du sier om at hodejeger eller rekrutterer ringer før intervju, for meg er det grått, da får jeg litt avkreftet av den myten jeg selv hvor jeg sier at det skjer egentlig ganske sjelden.
Ja.
Det tar så mye tid at man tar en førstesiling først, og så begynner man med den prosessen når man på intervju. Men rekruttering, det ikke eksakt vitenskap.
Nei. Men det fint at vi har litt ulike perspektiver, ja. og det litt det der med myten at sånn det. Det ikke sånn at du aldri skal ha på referansene, kanskje hvis du trenger ikke ha på 20 referanser, så det blir 7 sider til på CV-en din. Og så det i hvert fall noe med å ha noen tanker om at du har disse referansene, om du ikke setter det på, eller om du gjør det, og at du kan si noen ting om hva slags posisjon de hadde, eller relasjonen i forhold til hva de kan si noen ting om. Men jeg har også opplevd at jeg ringte referanse, og da, for jeg jobbet med en kandidat, og da sa referansen, hun der hadde jeg ikke tatt i med ildtang engang. Mens hun hadde en opplevelse at dette var en referanse, de var helt på nett, det var noe, ikke sant? Dette her var ikke noe probers. Og det klart, hadde jeg som arbeidsgiver ringt og hørt det, så hadde jeg virkelig vært i stus på om dette var et menneske jeg skulle ansette.
Og til alle dere som hører på denne podden som har en mistanke om at en relasjon kan være sånn, så ta kontakt og bare få av. Sier du dette om meg, så får det være en grei deal, men da vet du det.
Rydd opp, og det er akkurat det der, rydd opp. Folk går rundt, og så har man, ikke sant? Og dette her, når vi ser på hele prosessen, så kanskje man har hatt en konflikt med arbeidsgiveren, og så var det litt sånn bla bla bla, og så begynner det å prege jobbsøkeprosessen. Og jeg hadde til og med en som ikke klarte å sende ut CV og søknad, fordi hun grua seg sånn til å komme på intervju, fordi det kom til å bli spørsmål om referanser.
Ja.
Da kan du snakke om å bli paralysert i prosessen av noe som, hvor du kan plukke opp et telefon og si, hei du, jeg jobbet hos deg for 2 år siden, husker du meg? Ja, det gjør du helt sikkert, han var litt hurra meg rundt. Nå det sånn at jeg virkelig på jakt etter ny. Si det som det og legg den ballen du, eller i hvert fall få rydda opp i det da.
Ja, eller så kan du angripe igjen turen ved ordene og ta det opp i et intervjusituasjon. Grunnen til at jeg har satt opp den personen fordi den var min sjef. Jeg har lyst til å si at det var en arbeidskonflikt eller et eller annet, eller hva et eller annet skjedde.
Mm.
Dette min versjon, så får vi eventuelt ringe til de andre og få bekreftet hva du selv vil tro på.
Ja, men jeg tror litt sånn i forhold til myten nå, i hvert fall har man hatt noen arbeidsforhold, så forventer jeg som arbeidsgiver å se minimum to referanser.
Ja.
Det er en sånn, det gjør jeg så. Er det klart, hva tenker du hvis jeg er ung da, jeg har aldri jobbet før, og så sier folk til meg, har ikke noen referanser, eller en bare 19 år, eller hva pleier du å si da?
Jo, altså, jeg pleier å si at de fleste av oss har en referanse, og hvis du ikke har det, så må du si å skaffe deg en, så skal jeg vise deg andre måter å få det på, yes. enn nødvendigvis en sjef. Ja. Er du student og 19 år, så meld yes. deg inn og ta ansvar i en studentforening, så kan du få sjefen for økonomi til å fortelle hvordan du utfører jobben som økonomiansvarlig. Altså, mm. Du kan bruke veilederen din.
Yes.
Det er mange steder hvor man har vært og gjort en skjerv for noen andre som kan gi en start.
Mm.
Og alle rekrutterere vet jo det at vi er født ganske nakne, og erfaring det kommer etter hvert. Så hvis din erkjennelse er at du ikke har noe, ja vel, da er det en erkjennelse og gjør noe med det.
Mm, mm. Og så er det jo til og med sånn som du sier at jeg har hatt noen som har vært unge hvor læreren, eller noen i hvert fall, og kanskje har vært en familiebedrift og du har klippet plen for naboen så naboen skrev sånn Camilla har klippet plen to ganger i uke altså bare helt sånn, at, jeg tror ikke jeg har så mye men alle har jo et eller annet
Ja, da, jeg husker jo selv min første søknad, da søkte jeg for å bli utvekslingsstudent til USA i svært ung alder, og jeg brukte fotballtreneren min som referanse som kunne si at jeg hadde møtt på trening, tok imot ordre, var snill og grei og mobba ikke de andre gutta. Som en første referanse, så har du hatt noen i oppveksten din, det er, så idrett var det da min vei inn, og kanskje de har en vei inn de også.
Mm.
Kanskje korps.
Ja, var du i korps også?
Aldri.
Nei, for at når vi inne på idrett da, så tenkte jeg at vi skulle liksom snakke litt om fotball. Jeg jo West Ham-fan, og du har jo et favorittlag, og det er?
Det er verdens beste fotballlag som heter Liverpool.
Ikke sant? Er det noen myter vi kan knuse Liverpool, eller? At det er det verdens beste lag, liksom?
Ja.
Nei, nå må ikke hisse opp nå, Gisle. Nå skal vi gå videre.
Ja, gjør det.
Må ikke snakke til alle de som er fotballinteresserte. Dette må vi ta på fritida.
Ja.
Men det er jo litt, det er litt interessant, fordi du er jo fan. Du er jo skikkelig fotballfan.
Det er jeg.
Og jeg skal ikke tøyse med det. Vi kan tøyse litt etterpå.
Vi kan tøyse litt.
Ja, nå ser jeg. Nå blir den helt sånn svettig, bare nå renner svetten her, ser jeg nå står der. Vi må ha det litt moro.
Vi må ha det litt gøy.
Yes, men du, det er også en myte som den her tror jeg har hørt 10.000 ganger, og det er at CV'en den skal helst være på maks en side, sånn maks en side. Hva ja. Er det for noen greier?
Ja, hva er det for noen greier? Det er at noen stemmer tror at deres subjektive opplevelse er universell. Og til den kloke lytter som kanskje hørte litt om forrige podd jeg var med på, hvor vi pratet litt om forventninger, så dette her er en ball som kan legges død, hvor arbeidsgiver er litt tydeligere da, hvis det er ekstremt viktig for deg at det er på en side, så si noe det da, sånn at den som sitter og skal sende gårde slipper å vurdere, vil han eller hun ha en eller to sider. Sannheten er, og dette har jeg undersøkt med, hva skal vi si da, litt sånn halvvitenskapelig metode, og hentet en masse svar fra arbeidsgivere, vil dra en eller to sider, og det spriker jo alle bauer og kanter, det er ikke noe svar. Så jeg vil si, en side går fint, to sider går fint, kanskje bli litt forsiktig hvis du nærmer deg veldig mye mer enn det, før man skal tross alt lese dette. Men myten om at det må være på en side, den er i hvert fall ikke 100% sann.
Nei, og så tenker jeg sånn til de som kanskje har master og PhD, eller hvor det er en del publikasjoner, bare så det er liksom sagt også, så det kan man faktisk legge ved som eget vedlegg. Og si noen ting om at her har jeg liksom 119 publikasjoner på 107 sider, altså, se vedlegg hvis du er interessert. For det er litt sånn, og så er det noen som tenker sånn, nei, men det må ikke med, og så ser jeg som man har med liksom de to siste jobbene, og så har du hatt 10 år med masse andre jobber som kan være av interesse.
Ja. Men jeg synes kanskje det bildet jeg bruker som sier noe om CV'ens lengde, det er at den bør være omvendt proporsjonal lang med hvor kjent du er. La oss leke at Jonas Gahr Støre ikke gidder å være sjef i Arbeiderpartiet lenger, og sier nå vil jeg gjøre noe helt annet. Så tror jeg nesten det holder med en e-post hvis han har lyst til å gå til Røde Kors og begynne å jobbe der. Hei, Jonas Gahr Støre her, har dere en åpen mulighet her? Så tror jeg de sier ja, de trenger ikke å se CV'en, for den er kjent. Men hvis du derimot skal søke jobb i Røde Kors som nyutdannet eller uten noe særlig erfaring, så må Røde Kors vite mye mer om det. Så kanskje som nyutdannet to sider, og kanskje som 40-åring hvor du har en del av erfaring, kanskje en side. Hvor kjent er du i markedet?
Mm. Og så gjelder det noe med å være litt edrulig da, sånn at man ikke, overestimerer hvor kjent man er.
Det er alltid en fordel.
Det tenker, og da kan man jo kanskje snakke litt sånn med de rundt seg. Jo, jo, men jeg har jo møtt folk som høy på seg selv, som tenker at de større enn det de og det helt supert det. Men det altså den der, jeg tenker også når man ser på en søknad, særlig som man har litt sånn målrett da. Nå skal du søke på målrettet stilling, det liksom en relativt kort og skarp annonse, så trenger man, når vi snakker om søknad, så trenger man jo ikke bruke 7 sider på å skrive doktorgradsavhandling på å svare på en relativt, si enkel og skarp annonse da, og så det kanskje noe annet hvis det mye mer innviklet, du begynner å si at annonsen på 2,5 side, de spør om en del ting som man skal forsøke å svare på, så det handler liksom om å se det i forhold til hva som etterspørres også, sant?
Det klart, og av og til, som jeg har sett eksempler på, så står det som et krav at du skal være, ha en skarp penn og et tydelig budskap, og når man da bruker 2 sider på å forklare det, så har man kanskje ikke det. Så det handler litt som å svare på hva man stiller spørsmål om også. Og så det en ting til, du var litt inne på det, det med å søke på stillingen man overhovedet ikke kvalifisert for.
Mm.
Det kan godt være morsomt det, og det skjer jo alltid, altså når NRK skal ny kringkastingssjef, så lyses jo det ut, og så kommer det 10 veldig seriøse, så det alltid en som har sett mye på TV som har lyst til å komme inn og få jobben. Og det, ja. Det litt morsomt, men så skal man huske på da, at alt åpent i dag. Mm. Alt blir tilgjengelig. DN trykker søkelister til veldig interessante stillinger,
mm.
og det synlig forever og for alltid. Og da kan man jo begynne å lure på da, om 3 år, hva slags vurdering gjorde du deg egentlig da du søkte på det? Var det bare for å tulle med prosessen, eller trodde du virkelig at du hadde sjans til å bli kringkastingssjef?
Det der faktisk, og det nå vi inne på noe som jeg over snitt opptatt av, dette med selvforståelse og selvoppfattelse i de prosessene her. Hvem, hva det jeg tror, tenker og mener og føler om meg selv, og kunne navigere den forståelsen av seg selv, og den forståelsen av verden rundt deg.
Ja. Ja, men også i fremtiden, for historikken blir aldri borte. Så hvis du gjør helt opplagt litt sånn, hva skal vi si da, ikke så grundige analyser av din egen mulighet til å få en sånn jobb, så vil den analysen ligge der ute i, på nettet forever, hvis du ikke tenker dem da. Og jeg tror ikke det noe sånn kjempeskade at du søkte jobb som NRK-sjef da du var 22.
Nei,
men
nei.
Du må jo sitte og prate om det når du 28, når du 42 og når du 31. Hvorfor søkte du på denne jobben?
Ja, og så er det noen som har litt Big Kahunas da.
Ja.
Litt sånn der shoot for the stars. Det er jo noen som har fått noen jobber hvor du tenker sånn, how on earth did you get that job? Men de har bare vært helt sinnssyke på via, eller skjønner du, kommet seg inn. Men i stor grad så er det jo litt det du beskriver nå, tenker jeg. Og da er vi liksom over på noen myter til, og det er den ene sånn, 6 av 10 jobber lyses aldri ut.
Ja.
Hvor kommer det fra liksom? Har du sett noen forskning på det?
Nei, du vet hva, her dagens lyttespørsmål, og sender du en svar til en, så kan det være med trekning av en kopp, fordi det vet jeg ikke. Jeg har prøvd å undersøke litt, hvor kommer det tallet fra? Og så tror jeg det er et tall som kan ha en virkelighet i kanskje noen type stillinger til noen nivåer i noen bransjer, så tror jeg kanskje det kan være, og litt tilbake til dette nettverket vi pratet om i stedet, det nok mer utbredt noen steder.
Mhm.
Men jeg vil jo tro at veldig høy prosentandel av de som eksempelvis får sin første jobb har fått den gjennom de vanlige kanalene, gjennom Finn og NAV og de store mastodontene hvor det lyses ut. 6 av 10, det jo mer enn halvparten, og når halvparten av Norges samfunn består av en offentlig og privat sektor, så skal jo faktisk offentlig sektor lyse ut, det det lovpålagt å gjøre. Så nei, jeg kjenner ikke til det, og jeg vil beskrive det som en hvertfall ikke helt sannferdig sak. Jeg tror det en myte om at det sånn at arbeidsmarkedet kryss sammen sånn.
Og så vet vi at det ligger noen stillinger i gråsonen rundt omkring, ikke sant? At noen bemanningsbyråer kanskje sitter på en del stillinger som ikke helt utlyst, eller det ligger litt og vaker. Nå blir jo, jo ting mye mer tydelig nå på jobs på Facebook og på LinkedIn, så er det jo pumpes det ut. Og det klart at det noen stillinger som ikke helt er hvor annonsen ferdig skrevet, og det av og til, som jeg sier også i dette landskapet, så kan man gå, kanskje sånn før covid da, og gå liksom, om ikke banke på dører, så i hvert fall det mulig å snekke sammen en jobb av og til også, og skape et behov.
Ja, ja.
Det har jeg sett flere folk har gjort, men akkurat den der 6 av 10, og sånn det, det har vi til gode å se noen tall på.
Ja, hvert fall så grundig for hele samfunnet og alle bransjer ja. Og brukket ned. Ja. Jeg kjenner bare til slagordet 6 av 10, og jeg har aldri sett noe datagrunnlag for det.
Nei, så den kan vi i hvert fall knuse. Men så det en myte til da. Og det at fremtidens arbeidsmarked kommer til å kreve at kandidater har en formell utdanning. Livets skole, that is just not enough.
Det tror jeg ikke en myte. Det tror jeg faktisk har masse sant ved seg. Og til alle lyttere der, om det til egen situasjon, eller til noen du kjenner, eller kanskje dine egne barn, det risikosport å ikke ta en formell utdannelse.
Men når du sier formell utdannelse, ja, hva ja. Det du snakker om nå? Fordi det jeg redd
for... Da snakker jeg om å ta A, en fagskole, B, et fagbrev, eller C, eventuelt høyere utdannelse. Noe som kvalifiserer deg, noe som gir deg et sertifikat på noe.
Ja, for det jeg redd for, eller ikke redd for, men det litt sånn som... hvorfor vi gjør litt av disse mytene nå, fordi at jeg blir helt svett. Av eksperter og litt av bakgrunnen for denne podcasten her, det var også noe jeg så i en av disse avisene hvor det stod sånn dette den eneste tingen Gunnhild karriereekspert ser når hun leser CV'en din, sånn der dritt clickbait, og vi vet jo det at det jo mer enn, for det første så det mer enn 6 sekunder å lese en CV, hvis du bare bruker 6 sekunder på å lese en CV så bør du gjøre noe annet enn å rekruttere. Ja. Det min mening, hvis du bare skummer gjennom, da kan du heller gå, så kan du bruke de 6 sekunder på noe annet, og overlate den jobben til noen som tar seg litt tid. Mm. At man kan skumme gjennom og gjøre seg et inntrykk, ja, men at det bør gjøres litt mer grundig enn det. For det jeg redd for når man snakker om at, og dette bare helt subjektivt, nå kjenner jeg hisse meg opp og blir litt ivrig, det det ikke plass til de... Er det ikke håp for de som ikke har noe form for utdanning, eller som dropper ut av skolen? Og vi ser også at det høyere tall på dropout, nå det covid på gang, vi snakker om folk som går glipp av fysisk oppmøte på skolen, det mer utfordrende for noen, og så skal vi mene at alle må ha en utdanning, eller så henger de ikke med, altså hvordan... Og nå jeg veldig åpen og nysgjerrig. Jeg har lyst til at vi skal snakke om dette.
Ja, men du kan høre min refleksjon. Ja, for dette bruker jeg mye tid på. Jeg tror at vi må gå inn og se på hva som risikosport og hva som ikke det. Altså, hvis du tør å droppe ut av skolen når du 16 og satse på at det masse jobber, så det en betydelig risiko med det. Og jeg har to argumenter for det. Til de fleste stillinger i dag så kreves det en eller annen form for formell kompetanse.
Du ivrig nå? Slår du i bordet ditt nå?
Jeg slår litt sånn gestikulerende.
Jeg merker det. Bra, ja, det fortsett. Bra.
Men det neste gå tilbake til forskning da. Hva det de store forskningstrendene sier om framtidens arbeidsmarked?
Ja, ja, ja.
Jo, det automatisering.
Ja.
Det at det gamle tradisjonelle jobber som man kunne utføre før, for eksempel å jobbe, sendes på havet som man gjorde i gamle dager, altså på en skute, de borte. Dagsen i ferd med å bli borte. Skjævre i ferd med å bli borte. Nettopp fordi det stilles en del krav og kompetanser. Går du butikken og handler nå, så slutter du snart å reagere på at du scanner varen dine selv. Først var det masse jobber i servicenæringen helt nede på gulvet som var besatt av mennesker. De automatiseres bort. Og mitt poeng når jeg sier at det risikosport, det at det blir færre av de stillingene. Og altså, bare det å kunne ta et trøkkførebevis gjør at du er kvalifisert til å jobbe om ganske mange flere steder enn at du ikke har det. For det trenger vi fortsatt folk som kan kjøre trøkk. Så det liksom da en begynnelse. Det trenger ikke være en femårig master.
Og det er det jeg vil til bånds til. Og nå snakker jeg ikke om deg, for du veldig nyansert. Derfor jeg liker deg på podcasten, for at du veldig raus, og vi vet at vi subjektive. Men jeg hører veldig sånn, alle må ta utdanning, og da du med, og dette fremtiden. Så tenker jeg, i så fall så må vi også være veldig tydelige på, når vi går ut fra et sånt ekspertståsted og snakker om, ja, hva det snakkes om? Det den der doktorgraden, at det det du skal nå for å kunne sitte på do, ikke sant? Det masteren for å bare kunne få tåa inn i arbeidsmarkedet? Eller snakker vi også om trøkkførersertifikat? Vi snakker om kanskje nettstudier, vi kan snakke om deltidsstudier, vi kan snakke om... alt som ikke handler om nødvendigvis en sånn formalisert 5 eller 7 år på skolebenken.
Ja, det det vi snakker om, og vi snakker i hvert fall om yrkesfagene,
som det prates
mye ned om i Norge i dag.
Ja.
Og
det provoserer meg, Gisle.
Ja, det vet du provoserer meg også, fordi yrkesfagene, det jo en genial løsning hvis man ønsker å gå den veien. Og hvis du har lyst, så kan du gå inn I høyere utdanning hvis du har lyst til det. Hvis du har lyst, så kan du ta et masterfag eller, eller et mesterbrev. Mm. Så, så det, du ikke slutt der heller.
Nei.
Men, men det en ting fremtidsutsiktene viser, så det nettopp det at vi kommer til å trenge fagfolk I Norge. Altså, mm. altså de som har fagbrev på en eller annen måte.
Ja, jeg tror det sånn forskrudd oppfatning, eller ikke forskrudd oppfatning, for jeg skal ikke generalisere, men kanskje litt sånn blant unge, hva utdanning, hva det som gir stat, og så hva det som på en måte det som man tenker om utdanning, og så finnes det så mange former og muligheter og, og på en måte gjøre det I og på.
Ja.
At ikke folk tenker sånn, nei, men da femårig master, det ikke noe for meg, da dette ut da. Og så, og så bare I det så kjenner man sånn, der røyk motivasjonen.
Ja, men du har også masse fagskoler du kan sjekke ut hvis det noe for deg. Så det
ja, ja, og du kreative yrker, man kan skrive manus, man kan drive med dans og drama, du kan drive med mekk, altså det så masse. Og det litt det jeg ute etter også, at utdanning, man må begynne med å se på hvordan du oppfatter deg selv I relasjon til utdanning og samfunnet, og, og hva det som egentlig finnes der ute mer enn det du tror finnes.
Ja, og så det en ting til som viktig, og det at de personer som har lykkes komplett uten noen form for utdanning, de møter du sjelden, og som sier høyt at det gjør som meg, ikke ta utdanning, det, det helt unntaksvis. Petter Stordalen jo en sånn røver. Han har jo aldri studert noen ting, og han jo rikest I Norge, I hvert fall blant topp tre. Du vil ikke se han stå på en videregående skole og be folk om å droppe ut, gjør som meg. Fordi Petter Stordalen, han like talentfull som ja, Braut Haaland I fotball. Altså det en ener som helt unik, som har alt som lykkes. Og med mindre du tror du har alle de talentene på plass allerede nå, så det kanskje litt tryggere å ta utdanningsvalget enn å lykkes sånn som Petter Stordalen har gjort. Eller noen av de andre superkjendisene. Røkka har vel heller aldri lest ut for mange bøker på skolebenken. Mm. Så, men det går an å lykkes, absolutt. Men det unntakene som bekrefter historien og ikke omvendt.
Men det var bare viktig å løfte fram, for det en sånn kjepphest jeg har om dagen. For det vi vet jo det, det snart valg, og jeg jo for høyere utdanning. Jeg holdt på med en master selv, men den satte jeg meg på skolebenken og begynte med for 4 år siden, en alder av 34. Så det bare noe til, det mange former å gjøre det på. Men jeg ønsker heller ikke å være hun som sier at hvis ikke du har det, da du ikke med, da du utenfor. Fordi det litt et med sosial rettferdighet. Alle skal med, men på sin måte innenfor det utrolig store utdanningssystemet vi har da.
Enig det, og så jeg har lyst til å være litt uenig med deg, for det, når jeg på videregående skole, så står jeg og sier at jeg har lyst til å være med, så det å få noe. Det å droppe ut nå, det en risikosport av dimensjoner.
Det, og det, når vi på videregående nivå, der jeg helt med, og så det noe som hva som skjer etterpå, så definitivt, jeg er jo ikke for at folk skal droppe ut, men jeg for at vi må nyansere litt de scenariene. Sånn at vi ikke vil liksom frarøve folk håp og fremtidstro hvis de per nå ikke klarer å se seg selv i en eller annen høyere utdanningssituasjon. Sånn kan være fullt mulig at man må få litt støtte og hjelp. Men du, og jeg glad for at vi kan ha litt disse, vi vet jo aldri hva vi skal snakke om helt og hva som skjer, og at vi har litt ulike perspektiver. For min neste myte, det hør på, bare hør på ekspertene.
Ja, vær forsiktig med det.
Ikke sant?
For de vel I alle regnbunns farger. Og da blir jeg alltid litt skremt når noen sier du bør, så min personlige natur å si, da bør jeg kanskje gjøre det helt motsatte da. Men det veldig lett å si, jeg har hørt at hun sier at, ja, hva vet de om det? Ja. Hvor objektive de? Hvor subjektive de? Jeg pleier å si at du har 2 ører og 1 munn, og det betyr at man skal lytte mye mer enn man snakker, men man skal også lytte kritisk til det man sier, for det kan hende at det finnes flere veier til rom her, og det gjør det som regel altså.
Ja, og det derfor jeg ville ha med det nå, for nå jo, vi jo ikke noen sånne selvutnevnte eksperter, men nå heter jo denne podcasten her Karriereveiledning med Elaine, det det jeg driver med, og du driver med det du driver med. Men det noe med å oppfordre til kritisk tenkning, altså ta med deg de tingene som treffer, vær kanskje nysgjerrig på de tingene som du blir sint av, eller som uroer deg, eller griper deg, sant? Hva det treffer I deg? Og så det jo du, kjære lytter, som skal navigere og leve og velge i ditt liv. Og jeg tror intensjonen vår, Gisle, jo bare å forsøke å rydde unna litt av den galskapen som der ute, for det veldig mye som skrives om dagen om utdanning og valg, og det en sånn myte nå som vi skal se på, for nå vi, altså, hør på oss, men ta med deg det du tenker viktig, resten kan du drite I, det litt der jeg nå. Vi ikke noen fasit på hvordan vi skal leve livene sine.
Jeg må skyte inn en ting, for jeg har et avkjeppet, så ikke bare hør på oss, men vær også kritisk til alle bøssordene. Altså, det kommer et nytt børs en gang I halvåret.
Hva bøssordet nå?
Agil.
Ja, det helt sjukt.
Alt må være agilt nå.
Det minner meg om en bisje, ikke det sånn agility training, men man gjør med
hunder.
Ja,
det er jo det. Smidighet, det, er jo, det kommer jo det. Det agility hunden er jo smidig.
Er det, du, men da, hvor jeg henne? Jeg har jo ikke hørt det bøssor jeg. Er jeg helt utenfor, eller Gisle?
Du har vært for lengre på mastergradsstudiet. Du har ikke hatt verden inni på deg, vet du.
Men jeg vil jo si at jeg jo agil da, Gisle, som både ja. Gjør masteren og er mamma, og jobber fullt opp med eget selskap.
Eller? Men har vi ikke drevet med dette de siste 400 årene i arbeidslivet, at vi prøver å være litt smidige med det vi gjør? Det er ikke noe nytt.
Ok, så agil, det det nye bossordet.
Ja, det begynner å bli litt slitt nå. Det kom vel i fjor høst, tenker jeg, eller kanskje litt før det også. Så nå må det snart. Men du vel også ja, synergieffekter, det du opptatt av, du ikke det?
Ja, det synergier, den har jeg hørt også. Jeg veldig glad i sånn skjæringspunktet.
Skjæringspunktet?
Ja. Skjæringspunktet mellom min og Gisse sine refleksjoner der ligger det nå, skjønner du?
Da
blir det ordentligt. Nei, så, men det var ukens bøssor. Ja, fy fader. Du, nå er det sånn at dere ikke trenger å høre med på oss. Jo da, vi ikke helt ferdige, eller vi snart ferdige. Men det vi skal se på nå, det litt mer alvor, og det at arbeidsmarkedet, det både jævlig og mørkt, og nå går det gærent. Nå det korona, og det vilt umulig, og... egentlig få til noe som helst. Det litt sånn opplevelsen av hva som skrives, så røde overskrifter og klikk her, og det helt krise. Hva sier vi til det?
Vi sier at det delvis sant i den forstand at det mye dårligere nå enn det var for et år siden. Men ja. Så må vi ta utgangspunkt av hvor var vi for et år siden. Da var det mangel på arbeidskraft, 3% ledige. Nå har vi kommet til 7%. Og det betyr at 93% har jobb, så det kan man jo bare veie da. Vil du ha 93 eller vil du ha 7? Men det som litt viktig, det jo at selv om det et dårligere arbeidsmarked enn det var for et år siden, så det ikke mørkt. Det ansettes mye i begge sektorer. Det offentlige sektor går omtrent som før, der ansettes det mye. Mm. Og så det å ta et kritisk blikk da, på privat sektor. Kanskje det ikke så mange ledige jobber nå i kultursektoren og i reiselivssektoren akkurat nå. Det går ikke bra, det helt opplagt, det sant. Men så det andre deler av privat sektor som går så det griner konsulentbransjen. For eksempel konsulenthus i dag som kan mye om IT-sikkerhet etter at Stortinget har vært hacket 2 uker eller 2 ganger på rad. Ja, det vil være et behov for dem. Mm. Så det good news don't sell. Og det betyr at det ikke så morsomt å skrive om det som går bra til forskjell fra det som ikke går så bra. Så myten jeg vil si, delvis, eller ganske knust. Det ikke så mye som man skal til, men vi skal ikke heller være lemfeldige og si at det ikke har skjedd noen endringer, for det har det. Og noen områder betydelig mer utsatt enn andre.
Ja, og så liker jeg at du bruker ordet lemfeldig, for det har jeg aldri hørt før. Jeg skjønner det i konteksten. Men jeg vet ikke om jeg, sant? Jeg ser for meg sånn CV med nøkkelkvalifikasjoner jeg har sånn og sånn jeg hverken lemfeldig eller agil men har et stort hjerte det ordet der, det var nytt for meg jeg opplever at jeg ganske god på ord
ja, men du så ung, det det som problemet ditt
ung? Jeg 40 snart, Gisle
ja, jeg jo 700 i forhold til det og det betyr jo at det men lemfeldig et godt norsk, herlig ord.
Men sier du lem som i L-E-M eller lempfeldig?
Lempfeldig.
Med P? Lemp?
Ja, det vet jeg ikke helt, lempfeldig sier jeg. Litt fort, fordi jeg ikke vet helt, så bare svarer jeg hans sunn P.
Faen, fikk jeg vondt i magen.
Ja, det masse sterke ord man kan bruke. Nå synes jeg forresten du var litt durkdreven akkurat nå.
Litt?
Durkdreven? Ja, det kan du gå og google.
Fy faen, nå må jeg google oss. Men du, vi har en myte igjen å knuse, og det liksom, hva skal vi si, månedens myte. Fordi nå det er skrevet bortover og nedover og bakover om valg og høyere utdanning og hva du skal velge, og hvis ikke du gjør det, og hvis du gjør det, og hvor du kan gjøre. Og så det en sånn myte for mange som skal velge nå, at det vanskelig å velge, og at nå det liksom, nå tar du valget for livet, nå du skakkjørt. Har du valgt nå, så det... Ja, ja. God jul og godt nyttår. Hva sier vi om den mutan der, da?
Ja, nei, det jo så vondt og vanskelig som man litt gjør det til selv, og hva man forventninger om. Altså, det ikke så lenge, det kjenner jeg at jeg bruker datteren min som eksempel her av og til, men jeg gjør det. Altså, hun og klassen, de girer seg opp til vaksinesprøyter 3 måneder før den settes. Det klart det vondt. Altså, men det gjør ikke så veldig vondt sånn, egentlig. Så det kommer litt an på hvordan du tar det, hvordan du gjør det. Det viktigste at man går inn i en prosess med å si at vet du hva, dette jo neste skritt, det kommer. Altså, det ikke noe særlig tvil. Det litt som å grue seg til eksamen, og det det mange som gjør, men en ting vi sikre på, det at eksamensdatoen, den kommer det, hvert år, og to ganger i året til og med. Og hva gjør du da for å forberede deg til det? Altså, det jo mer usikkert det jo mer diffust det jo færre spørsmål du har stilt, jo vanskeligere blir det. Sett deg inn i det, angrip det, spør de på skolen, spør rådgiverne, bruk litt tid på det, så er det faktisk ikke et verre valg enn at du kan også gjøre om på det hvis det viser seg å bli feil.
Ja, og så er det noe med å ta liksom tyrene ved hornet, det der, ok, jeg usikker, ok, hva er den usikkerheten, hva den frykten, den frykt for å velge feil, altså, hva det dreier seg om, det der å bare utforske og være nysgjerrig og kritisk, altså hvis du har med deg de tre, så tenker jeg at man kan navigere ganske mye, skjønner du, og det ikke to streker under svaret for meg, fra et karriereveiledningsperspektiv, hvor det sånn at nå studerer du det, ja, da skal du jobbe med det, eller da blir du det. Poenget at du skal jo ikke bli noen ting, for du allerede nå. Nå skal du bare utvikle roller og kunnskap og liksom bygge på den karakteren du da, tenker jeg.
Ja, men det tror jeg du helt rett i. Og så tror jeg også det i hvert fall til høyere utdanning, som jeg kjenner best, så det jo alt for mye fokus på ordet yrke. Og jeg vet ikke hva et yrke en gang. Altså, hva slags yrke har jeg da? Nei, det jeg litt usikker på, faktisk. Jeg vet hva jeg jobber med. Altså. Ja, men det jo visse ting, og det tror jeg de har begrep om. Altså, hvis du skal bli advokat, så bør du kanskje ta en tur inn i musen. Men resten så det mye mer interessant å finne ut av hva du ikke kan bli enn hva du kan bli. Så jeg pleier å si dette en floskel, altså. Men det en viss grad av...
Jeg litt allergisk mot floskler, men ja, kjør på.
Hode og hjerte, det bruk begge organer. Altså, ja, det går an å ha litt sånn, dette motiverer meg, dette har jeg lyst til. Og så krydre det med en dose realisme, hva skal til for å lykkes. Har jeg sett litt bak i kortene, hvordan går det med denne yrkesgruppen, hva mulig for å få til? Så det går an å krydre det med begge deler.
Og det, mine venner... Det krydderet der, the spices, det var our cue til å avrunde denne runden med myth-busting. Avslutningsvis, Gisle, det noen myter du liksom kjenner at du må få knust, eller har vi...
Ja, det en myte jeg må få knust, og det at jeg blir alltid innkalt til en halvtimes podd med Elaine, og det tar alltid en time. Så...
Ja, vi snakket så lenge nå, eller?
Ja.
Ja, jeg får kanskje se realiteten i øynene da, neste gang jeg kaller deg inn, og si at nå må du sette en drøy time. Dette går ikke unna, men det jo fordi at det ene tar jo det andre.
Sånn det.
Og alt her henger jo sammen, så kjære lytter, hvis du har lyst til å vite mer om tilbudet eller karriereveiledningstjenesten, studieveiledningen, så kan du jo sjekke ut karrieresenteret ved UiO. Gisle å finne på LinkedIn, og han til og med så gærent å være 700 år gammel som han sa, den på Instagram også. Jeg skal ikke oppfordre folk til å spørre deg om masse, men det går jo an å boke veiledningstimer der, og som jeg har sagt flere ganger tidligere, så det mulig å få gratis karriereveiledning flere steder, og det litt det vi på en måte ønsker også med dette her. Ikke sitte alene opp i eget huvud og prøve å rydde opp i alt selv, snakk med noen. Jeg tror ikke du vil møte på noen eksperter som skal fortelle deg hvordan du skal løse livet ditt, men rett og slett bare få noen perspektiver. Det ikke det vi prøver å bringe inn, Gisle?
Jo, så skal jeg prøve å overbevise deg om å bli med meg på klubba, så jeg prøver å dra deg inn dit, så tar vi møtes der.
Skal du dra inn meg? For jeg dro jo med deg inn sist, nå har du jo vært på klubbhus med alle andre, Gisle. Nå blir jeg helt satt ut her. Nei, nå må vi avrunde, altså. Dette her blir del 2. Men vi har vært på klubbhus, og vi kommer tilbake på klubbhus. Mine venner, takk for at dere lytta. Litt fjas, men vet du hva? Det COVID times. Hvis ikke vi kan leke litt og ha det litt artig, da vet jeg ikke. På gjenhør, og Gisle, takk for at du stilte opp og tok en hel time av dagen din. Nydelig.
Det var min glede, det vet du.
Ha det godt.
Ha det bra.
Ha det.
Ha det.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.